أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. قرآن شریف دا تیسرا پارا تلك الرسل دے لفظ نال شروع ہوندا ہے اور انہاں لفظاں دے نال پچھانیا جاندا ہے. اس پارے دے وچ سورۃ بقرہ دا باقی حصہ اور سورۃ آل عمران دا پہلا حصہ شامل ہے. یہ دی پہلی آیت اصل دے وچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی عظمت دے بیان دے وچ ہے، لیکن کیا یہ گیا کہ اے او پیغمبر ہیں جنہاں نوں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے دے اتے فضیلت دیتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام دا یہ بڑا خاص مقام ہے کہ اسی زمین دے اتے رب العالمین نے انہاں دے نال گل بات کیتی. واہ جی واہ، سبحان اللہ، بہت بڑا اعزاز ہے. پھر فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم نوں اللہ تعالیٰ نے بڑے معجزے عطا کیتے، اور اس وچ بھی کوئی شک نہیں کہ معجزیاں دے بادشاہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. انہاں ذکر سورہ آل عمران دے ذرا تفصیل دے نال آئے گا. اس پارے دے شروع دے وچ قرآن شریف دی آیتاں دی سردار یعنی آیت الکرسی بھی آئی ہے، جنہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف دی آیتاں دی سردار قرار دیتا ہے. یہ توحید دا بیان، اللہ تعالیٰ دی عظمت دا بیان بڑے زبردست انداز دے وچ آیا ہے کہ اللہ دے سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں. وہ زندہ ہے تے باقی ہر چیز نو انہیں قائم کیتا ہے، اور زمین آسمان دے وچ جو کچھ ہے وہ دا ہی ہے، اور کسے دی مجال نہیں کہ وہ دے سامنے کوئی سفارش کر سکے سوائے وہ دی اجازت دے. اور جو کچھ انہاں دے اگے انہوں بھی جاندا ہے، اور جڑا انہاں دے پیچھے ہو رہا ہے انہوں بھی جاندا ہے، اور وہ دی حکومت زمین آسمان دے اتے پھیلی ہوئی ہے، اور زمین آسمان دا کنٹرول کردیاں وہ تھکدا نہیں. پھر اس صورت دے وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زندگی دے دو واقعات آئے بڑے دلچسپ. ایک تاں حضرت ابراہیم علیہ السلام دا جدوں نمرود دے دربار دے وچ پیش کیتا گیا انہاں نوں، تے نمرود نے پوچھا کیڑا ہو تیرا رب؟ انہوں نے کہا میرا رب وہ ہے جڑا زندگی تے موت دیندا ہے. انہیں جیل تو دو قیدی بلائے، ایک بندے نوں جنوں موت دی سزا سناتی گئی سی، تو ان کا جا تیری جان بخشی جاندی ہے، تو دوسرے دی گردن لاتی، تو کہندا دیکھو میں زندگی اور موت دینا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، سبحان اللہ، اللہ دا نبی سیاح ہی ہوندا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گل تے بحث کرن دے بجائے انہوں کیا کہ اچھا میرا رب وہی جڑا سورج نو مشرق نو کٹ کے لیا، تو جو ایڈا ہی وڈا ہے نو، تو پھر لیا انہوں مغرب دے وچوں کٹ کے، تو کی کہنا سی انہیں، لاجواب ہو گیا، تو ہور کچھ نہ ہویا، تو انہیں کہا جی ٹھیک ہے سٹو انہوں اگ دے وچ. دوسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی دا یہ بیان فرمایا، وڈیاں دی وڈیاں گلاں جی، پوچھن لگے اللہ تعالیٰ نو کہ اللہ میاں توں پلا مریا انہوں زندہ کس طرح کرے گا؟ اللہ میں نے کہا مندا نہیں تو؟ کہ نہیں نہیں میں مننا تھا، ہاں پر میں ذرا دل دا سکون چاہنا کہ پتہ لگ جائے کہ اس کس طرح ہونا ہے. اللہ میں نے کہا اچھا تو چار پرندے لے، تے انہوں ذبح کر کے انہوں دا قیمہ بنا کے تے انہوں دے گوشت نو آپس وچ رلا ملا دے، تے پھر وہ چار حصے کر کے تو انہوں چار پہاڑیاں دے اتر رکھ دے، تو پھر انہوں پرندیاں نو آواز دے تو دیکھیں تیرے نال پجدے آ جان گے زندہ ہو کے. اللہ دے بندیاں نو اللہ ہدایت دے وے کہ انہوں کسی نے کیا کہ جی یہ چار پرندے سن جنہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نال تھوڑا جہا سدا لیا سی، تو انہوں چار پہاڑاں تے کھلا رہا تے آواز دیتی تو آ گئے. یہ کہڑی وڈی گل سی جی قرآن شریف بیان کرنے والی سی؟ ہر کبوتر باز دے کبوتر جڑے ہیں انہوں سیٹی ماردا تو بھجدے وہ جاندے، تو ایڈی کہڑی وڈی گل سی؟ اصل گل کی ہے کہ ساڈے کچھ مہربان دوست وہ معجزے دے قائل ہی نہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جڑا کام اللہ تعالیٰ نے ایک واری شروع کر دیتا ہے ہوں اللہ تعالیٰ بھی اپنے اس نظام نو بدل نہیں سکتا. حالانکہ سچی گل ہے کہ اللہ تعالیٰ اج بھی بادشاہ ہے, کل بھی بادشاہ سی, اور وہ ہمیشہ بادشاہ رہے گا, وہ ریٹائر نہیں ہو گیا کہ اج انہیں ایک قانون بنایا تو ہوں اپنے قانون نو آپ ہی وہ بدل نہیں سکتا. نہیں, اللہ پاک ہے, وہ بادشاہ ہے, سب کچھ کر سکتا ہے. درمیان جی حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک واقعہ آیا کہ وہ فلسطین دی بستی اجڑی پئی سی, وہ دے کولو لنگے تو ایویں ہوک جی دل چوں نکلی کہ اللہ کس طرح اس بستی نو زندہ کرے گا, کدی یہ بستی بھی زندہ ہوئے گی. اللہ میاں نے کہا اچھا, سواتا حضرت عزیر علیہ السلام نو 100 سال سوتے رہے, اٹھے تو پوچھا کنی دیر سوتا ہے, انہوں نے کہا ایویں بس دن یا دن کا تھوڑا جہا حصہ. انہوں نے کہا اچھا, اور ادھر اپنے کھوتے وال دیکھنا, کی دیکھیا کو پنجر پیا سی وہ صرف, تو نال ہی وہ پنجر جڑا ہے اٹھ کے کھلو گیا, اور پھر نال ہی تھوڑے وہ گوشت چڑھ گیا اور وہ کھوتا زندہ ہو گیا. کیا اچھا جڑا تیرے ٹفن دے وچ وہ تو روٹی شوٹی لیاندی سی اپنی, وہ بھی دیکھ لے, دیکھیا تو بالکل تازی سی. تو دسیا کہ اس طرح میں مردیاں نو زندہ کرنا, اور حضرت عزیر علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ دیتا کہ جی میں اس قوم دے وچ محنت کراں اپنی قوم دے وچ تے میں فلسطین نو پھر آباد کر سکنا, اور اس طرح ہی انہوں نے کیتا تے فلسطین دوبارہ آباد ہو گیا. اس تو بعد سورہ بقرہ دے وچ بڑے زبردست مضمون آئے ہیں. ایک تو یہ ذکر فرمایا اللہ دے رستے خرچ کرنا, یہ جنی تفصیل پورے قرآن شریف وچوں اس جگہ دے اتنے آئی اور کدھر نہیں آئی کہ اللہ دے رستے خرچ کرن دا کی انعام ہے. 700 گنا تک وہ ثواب ہو سکتا ہے, وہ اجر مل سکتا ہے. مثال دیتی, جس طرح تسی زمین دے وچ ایک بی لے کے انہوں بیج دین دے ہو تے اس تو بعد وہ 700 دانے نکل آتے ہیں, اس طرح ہی اللہ تعالیٰ جدوں کسے دے عمل نو پسند کر لوے تے انہوں 700 گنا بلکہ اس تو بھی بہتا انعام دے سکتا ہے. اور دسیا کہ جدوں تسی اللہ دے رستے صدقہ و خیرات کریا کرو تے پھر دودھ پا کے وہ مینگڑیاں نہ پایا کرو, مگروں جنوں صدقہ دیو جنوں خیرات دیو انہوں تنگ نہ کریا کرو, انہوں جتایا نہ کرو, احسان نہ رکھیا کرو تے کہ میں تیرے نال یہ نیکی کیتی ہے. کام بڑا اوکھا پر سچی گل ہے کہ جے تا دیتا اللہ دے واسطے تو پھر ہونا اس طرح ہی چاہیے, تے جے دنیا دا ہور کوئی مقصد ہے تے پھر گل دوسری ہے. پھر فرمایا کہ ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. پھر اس سلسلے دے وچ اس وجہ سے دو گلیں جڑیاں یہ ایک دوسرے دیاں الٹ ہیں. ایک ہے کہ بندے کو جڑا مال اپنی ضرورت تو زیادہ ہے وہ بندہ کسی نو غریب آدمی نو دے دے وے. پھر وہ بھی جڑا بہترین طریقہ ہے کہ بس دے دے وے پکا پکا اور آخرت دے چودہ اجر کما لوے. دوسرا ہے کہ پھر انہوں سود تے دے دے وے کہ بھائی تو مر پاویں جی, اے میرا پیسہ ہی, اے تو پیسہ ہی میں نے واپس کرنا ہے, یہ نال تو مینو فالتو بھی دینا. یہ نیکی کا ذکر کیتا کہ 700 گنا تک نیکی ہو سکتی ہے. سود نو اللہ میاں نے حرام کر دیتا. اور اتھے ہی اسے آیات اسے سورت دے وچ ہی انہاں آیتاں دے وچ ہی سود دی حرمت دا ذکر ہے, اور بڑے کھلے کھلے الفاظ دا بھی ذکر ہے. اج بھی لوکی اعتراض کرتے ہیں, لو جی کی فرق کی ہے, اے فلانا جڑا کاروبار ہے اے مکان کرائے تے دیتا ہے وہ کس طرح جائز ہے, سود کس طرح جائز نہیں, رقم کی دیتی کس طرح جائز نہیں. یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ گل پہلے بھی لوکی کردے سن کہ قرآن شریف نے کیا کہ لوکی کہتے ہیں کہ جی اِن مل بائی مصر ربا, کہ کاروبار تے سود رلدے ملتے ہی ہیں, کی فرق کہنا ہے. کوئی جواب وہ نہیں دیتا, حالانکہ بہرحال سارے جاننے ہیں اسی کہ سود تے کاروبار فرق ہے. کی فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, اللہ تعالیٰ نے کاروبار نو جائز کیتا جے تے سود نو حرام کیتا جے. میں بادشاہ, میں جنوں مرضی جائز کہاں جنوں مرضی نہ جائز کہاں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گل نو ہو کھول دیتا. آپ نے فرمایا کہ الربا 70 جزءً ایسا روحا این کے ہر رجل امہ, سود دے گناہ دے 70 حصے ہیں, اور انہوں جو سب تو ہولا بھی تسی اس طرح سمجھو کہ جس طرح کوئی شخص اپنی ماں دے نال نکاح کر لوے. مطلب کی ہے دا کہ ماں بھین بیوی हुंदियां त कुझु ईअं ई आहिनि, लेकिन माउ ते भैण ते धीउ इन्हनि नाल निकाह करना हराम है, और दूसरियां औरतां दे नाल निकाह करना जिहड़ा है वह जायज़ है। कोई इस मैसेज पै जाए कि लो जी की फर्क है, उहदे फर्क तो कोई नहीं, लेकिन फर्क इक्को ही है कि अल्लाह ने इनू हराम कर दिता है तो उन्हों हलाल करता है। इस तरह ही अल्लाह पाक ने कारोबार नू जायज़ कर दिता तो सूद नू हराम कर दिता। और जिहड़ा अल्लाह कोलों डरदा होवे उहदे वास्ते फरमाया कि जे तुसीं बाज नहीं आना तो फिर तैयार हो जाओ अल्लाह ते उहदे रसूल नाल लड़न वास्ते। मैं अर्ज़ करना हुंना कोई बंदा मेरे नाल आवे गलबात करन वास्ते, तो मैं कहना हुंना भाई देख लै जे तां इन्ना तकड़ा है तू कि अल्लाह दे रसूल ते उहदे रसूल दे नाल लड़ सके तो फिर पै जा सूद च, ते जे समझें कि तू इन्ने जोगा नहीं कि अल्लाह रसूल नाल लड़ सके तो फिर चुप करके तू बाज आ जा। सूरत बकरा दे अखीर ते एक लम्मी आयत आई, इस कुरान शरीफ की सब तो लम्मी आयत जिहड़ी है वह आयत उदैन है, सूरह बकरा दे 39वीं रुकू की पहली आयत। दैन कहते हैं उधार नूं, उधार दे सारे मसाइल कट्ठे कर दिते कि जे तुसी किसे नूं उधार ते कोई रकम देनी होवे तो उन्हूं लिखिया जरूर करो, उस ते गवाह भी बनाया करो, फिर जिहड़े गवाही देण वाले नूं वो भजिया ना करन गवाही देण तो। फिर बड़ी खास गल कही सूद दे विच ते उधार की रकम दे विच बड़ा बुनियादी फर्क है। तुसी जाओ बैंक दे विच, तुसी बैंक दे नाल मामला करो तो बैंक छपे हुए कागजों के तुहाडे कोल साइन करांदा कि जी ए मुआहदे की शर्त है, लेकिन इत्थे कहा गया कि जिस बंदे ने कर्ज लेना है और कल नूं वापस करना है शर्तां वो लिखाया करे। जमीन आसमान का फर्क है। बहरहाल अल्लाह पाक दे कानून दे विच हिकमतां भी होंदियां, पर असल गल की है कि जिन्हों अल्लाह जायज़ कवे वह जायज़ है तो जिन्हों अल्लाह नजायज़ कवे वह नजायज़ है। सूरत बकरा दा अखीर तो क्या ही कहने, तीन आयतां आखिरी रुकू दियां, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीन आसमान दे जो कुछ है वह अल्लाह दा ही है, और अगर जो कुछ तुहाडे दिल दे विच उहनूं तुसीं लुकाओ या खोल के बयान कर दिओ अल्लाह ताला दे इल्म विच, अल्लाह पाक नूं पता है कि तुहाडे दिल च की है। फयगफिरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, फिर अल्लाह जिन्हों चाहेगा बख्शेगा तो जिन्हों चाहेगा सज़ा देगा। सूरत बकरा दियां आखिरी दो आयतां सुभान अल्लाह, जदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं मिराज होई तो अल्लाह ताला ने उत्थे अरशां दे उत्ते ए दो आयतां जिहड़ियां उम्मत दे नाल तोहफा करके भेजियां कि ए लै जाओ मेरी उम्मत दे अपनी उम्मत दे वास्ते मेरे वालों तोहफा। फरमाया कि अल्लाह दा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी और उन्हां दे साथी वो ईमान ले आए। किस किस चीज़ ते ईमान ले आए, अल्लाह ते ईमान ले आए, उहदे फरिश्तियां ते ईमान ले आए, उहदी किताबां ते ईमान ले आए, और कहा कि ला नुफर्रिकु बैन अहद मिन रुसुलि, कि अल्लाह दे बंदे अल्लाह दे पैगंबरां दे विच कोई फर्क नहीं करदे, सब दी इज्जत करदे, सब नाल प्यार करदे, सारयां नूं ढिड्डो मनदे कि अल्लाह दे पैगंबर हैं, और कहंदे कि बस साडा काम तां है कि सुनना ते आखे लगना। और आखिरी आयत ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसाहा, बड़ी रहमत दी आयत है कि सच्ची गल है कि जिन्ना कोई वड्डा हिसाब लैण वाला होवे, हिसाब लैण दा माहिर होवे, उन्ना ही उहनूं हिसाब देना औखा हुंदा। ते सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला दे हिसाब ते पूरा उतरना तो किसी वास्ते मुमकिन नहीं सी होना, पर अल्लाह ताला दी रहमत आई कि अल्लाह ताला किसी भी बंदे नूं जवाबदेह नहीं बनाएगा, जिन्ने जोगा होएगा उहदे मुताबिक उहदा हिसाब लिया जाएगा, और उहनूं फायदा पहुँचेगा उस ही अमल का जिहड़ा उहने कीता होएगा, और उहनूं नुकसान भी उस ही अमल का पहुँचेगा जिहड़ा उहने कीता होएगा। फिर बड़ियां जबरदस्त दुआवां दे उत्ते ये सूरत ख़त्म हुई। उस तो बाद सूरह आले इमरान आती है। इमरान नाम सी हज़रत मरियम सलामुन अलैहा दे अब्बा जी दा, यानी हज़रत ईसा अलैहि सलाम दे नाना जी दा। और क्या शान है अल्लाह दे इस पैगंबर दी भी और उहदी वालदा दी भी कि कुरान शरीफ दियां दो सूरतां हज़रत मरियम सलामुन अलैहा दे नाम ते आईयां। एक तो सूरह मरियम, उहदा तां नाम ही मरियम है, और सूरह आले इमरान एक कौन सन یعنی حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم اور ارد وچ انہاں دی عظمت دا بیان ہویا. گل یہ ہوئی کہ یمن دے وچ ایک عیسائی بادشاہ سی اور انہوں بڑا وٹ سی اس چیز دا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ دا دین پھیل رہا ہے. لہذا انہیں ایک وفد پہ جا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے معاملے بحث کرن واسطے. اللہ تعالیٰ نے بھی پتا سی, لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو حضرت مریم حضرت عیسیٰ دے بارے معلومات فراہم کرن واسطے اے سورت نازل ہوئی. یہ شروع دے وچ ہور بھی بڑیاں خوبصورت آیتاں ہیں. ایک تو اس سورت دے شروع چ یہ دسیا گیا کہ قرآن شریف دو طرح دی آیتاں ہیں, ایک آیات محکمات ہیں اور ایک دوسریاں آیات مشتبہات ہیں. آیات محکمات جڑیاں بڑیاں پکیاں پکیاں آیتاں ہیں, کوئی انہاں دے وچ دو مطلب نہیں کڈے جا سکتے. لیکن آیات مشتبہات وہ ہیں جنہاں دے کئی مطلب کڈے جا سکتے. اور اصل گل کی ہے کہ بندیاں جو کسے نوں بھی انہاں دے اصل مطلب دا پتہ نہیں, وہ اللہ ہی جاندا ہے. پھر دسیا گیا کہ جڑے اللہ دے سچے اور علم والے بندے ہیں اللہ کو ڈرن والے وہ کی کہندے ہیں, وہ محکم آیتاں تے عمل کردے ہیں, انہاں نوں بیان کردے ہیں اور متشابہ آیتاں دے بارے چ کہندے ہیں کہ ہے اللہ دا کلام جو کچھ بھی کیا گیا کیا سچ ہے میرے رب نے, لیکن سانوں یہ مطلب پتہ نہیں. نال ہی یہ کہندے ہیں کہ یا اللہ تو سانوں ہدایت دیتی ہے تے ہن ہدایت دین تو بعد ساڈے دل نوں اس ہدایت تو پھیری نا. جدوں کہ وہ لوگ جنہاں دے دل دے وچ کوئی چور ہوندا ہے وہ ہمیشہ وہ متشابہ آیتاں دے پچھے لگدے ہیں اور لوکاں دے سامنے اپنی دکانداری بنانے واسطے انہاں آیتاں دا کوئی نہ کوئی مطلب جڑا ہے بیان کردے ہیں اور سمجھنے کہ دیکھو مینوں آیت سمجھ آ گئی. اس تو بعد ایک ہور آیت اس سورت دی آیت نمبر 14 ہے, وہ بھی قرآن مجید دی بڑیاں بڑیاں آیتاں دے وچوں ایک کے فرمایا کہ بندیاں دے واسطے اللہ نے کی چیز کشش علی بنائی ہے, کس کس چیز نال بندیاں نوں پیار ہے, اور ایک لسٹ بیان کر دیتی اور وہ کیا انسانے دے واسطے انہاں دی خواہشاں بڑیاں پرکشش بناتی گئی ہیں, بڑی کھچ ہے انہاں دے وچ. وہ کیڑیاں خواہش ہیں؟ عورت دی خواہش, پتراں دی خواہش, پھر کیا کہ سونے اور چاندی دے ٹھیر یعنی مال تے دولت دی خواہش, اچھی نسل دی سواری دی خواہش, اور پھر کھیتی دی خواہش تے مویشیاں دی خواہش. غور کرو کہ مرد دی بہترین تصویر اس آیت دے وچ کھچ دیتی گئی ہے کہ مرد سب تو زیادہ اپنے اندر کھچ محسوس کرتا ہے عورت دے واسطے. اور اسی اگر تجزیہ کریے تے ساڈیاں حرکتاں دے وچ بہت سارا عمل دخل اس گل دا ہوندا ہے. پھر مرد دی بڑی وڈی کمزوری جڑی ہے وہ دا پتر ہے, اور بڑے بڑے با اصول لوگ جدوں پتراں دی واری آندی ہے تو اصول توڑ دین دین اور پتر دا مستقبل انہاں دے سامنے بڑا ایک اہم نشان بن جاندا ہے. اور پھر مال دولت بینک بیلنس اے دی خواہش کینوں نہیں, کہن دی کچھ لوڑ ہی نہیں. پھر جڑا کیا کہ عمدہ نسل دے کوڑے, اج دی ایک ہے سواری سائیکل بھی ہو سکتی ہے, موٹر سائیکل بھی ہو سکتی ہے, اور کسی دی ضرورت ہوئے تے کار بھی ہو سکتی ہے, لیکن کار دی نسل دے پچھے دوڑنا سزوکی دی بجائے کرولا تے کرولا دی بجائے مرسڈیز لینا اے کی ہے؟ اے او جنوں کیا گیا کہ عمدہ نسل دے کوڑے, اور بڈھے ہو کے پاویں انڈسٹریلسٹ ہون تے پاویں کاروباری ہون تے پاویں زمیندار ہون او لے دے کے حویلیاں بنان گے جہدے وچ مویشی ہون گے تے نال کچھ نہ کچھ وائی بی جی کرن گے, باغ لان گے یا کوئی نہ کوئی کھیت سجان گے, تے پھر انہاں دے دل نوں او تسکین ملے گی. پھر اس پارے دے وچ او ذکر بھی آ گیا جڑا اس صورت دا عنوان بنیا, حضرت مریم سلام علیہا دی پیدائش دا ذکر کیتا کہ جدوں حضرت مریم نے پیدا ہونا سی تے انہاں دے پیدا ہون تو پہلے ہی انہاں دی امی جی نے اللہ کو دعا منگی کہ اللہ میاں جڑا بچہ میرے پیٹ دے چ میں تیری نظر کرنی ہے, تو یہ قبول کر لے میری طرفوں. لیکن جدوں بچہ پیدا ہویا تے وہ تو بچی سی, تو بڑیاں مایوس جیاں ہو گئیاں کہ او ہو میرا تو خیال تھی کہ پتر ہوئے گا تو میں اللہ دے رستے دیاں گی، یہ تو کڑی ہو گئی ہے۔ اللہ میاں نے کہا کہ نہیں، تیاں بھی ساریاں جڑیاں ہیں، کوئی تیاں ایسیاں بھی ہوندیاں جڑی پتراں نوں وی چنگیاں ہوندیاں۔ اور پھر حضرت مریم دے خالو سن حضرت زکریہ، اے اس وقت جڑی مسجد سی، ہیکل سی، ہیکل سلیمانی فلسطین دے وچ، اے وہ سب تو وڈے پریس سن، وہ سب تو وڈے پادری سن، انہاں دی سرپرستی دے حضرت مریم اتھے رہیاں۔ وہ جدوں جان انہاں دے کمرے جڑا بند رہدا کمرہ ہوندا سی، وہ تازہ پھل فروٹ پیا ہوئے، تو ایک دن رہا نہ گیا انہاں کولوں تے پوچھا، پتر یہ سارا کچھ تیرے کو کتھوں آ جاندا ہے؟ حضرت مریم نے کیا ہوا، میں نے عند اللہ، ماما جی یہ اللہ دی طرفوں آندا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام بڈھے ہو گئے سن، اولاد کوئی نہیں سی انہاں کول، تو انہاں دے دل بھی خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ میاں جی تو اس بچی نوں بند کمرے دے وچ تازہ پھل فروٹ پہنچا سکنا ہے تو مینو بڈھے بارے اولاد نہیں دے سکتا؟ اللہ میاں نے دعا قبول کر لی، تو حضرت زکریا علیہ السلام دے گھر وچ حضرت یحییٰ پیدا ہو گئے۔ حضرت یحییٰ دی کیا تعریف کیتی ہے اس صورت دے وچ، ٹائم نہیں میرے کول میں بیان کراں، بہت خوبصورت مقام ہے قرآن مجید دا۔ اس تو بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش دا ذکر کیتا کہ حضرت مریم باہر کدھرے ذرا پاسے ہل گئیاں ہوئیاں سن کہ ایک دم فرشتیاں دی ایک جماعت لے کے حضرت جبرائیل علیہ السلام انہوں دے سامنے آ گئے، تو انہوں نے کیا کہ اللہ تعالیٰ خوشخبری دیندا ہے ایک پتر دی، اسے پیرا تھلے زمین نکل گئی کہ مینوں پتر کس طرح ہوئے گا، میں تو آج تک کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لایا، یہ کی کہہ رہے ہیں تم؟ انہوں نے کہا اما جی اس طرح ہی ہونا جے، یہ تہاڈے رب دا فیصلہ ہے تے تہاڈا رب جو چاہے کر سکتا۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، حکم مل گیا کہ لے کے انہوں نے جاؤ پبلک دے وچ، وہ لے کے گئیاں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنا تعارف کرانا شروع کرتا کہ میں اللہ دا بندہ، میں نے اللہ نے نبی بنا کے بھیجے ہے، اور وہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے معجزات دا ذکر ہویا کہ میں تانو مردیاں نو زندہ کراں گا، میں مادر ذات نبینیاں نو اکھاں لا کر دیاں گا، میں کوڑی دے مریض نو چنگا کر دیاں گا، اور میں تانوں دسیا کراں گا کہ تسی کی کھا کے آئے ہو اور گھر کی چھڈ کے آئے ہو۔ یہ ساری گلاں جڑیاں نے اس صورت دے وچ آئیاں، اور واضح طور تے دسیا گیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ دے سامنے دین صرف اکو ہی جے اور وہ اسلام جے، جے تسی اللہ نو خوش کرنا ہے تو مسلمان ہو جاؤ، اسلام لے آؤ، یہو ہی سیدھا رستہ ہے اور ادھے تے تم چلنا پے گا۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب۔